Sveiki, čia žinių radijas, eterė laida tarp valdžios ir žemės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nu, o šiandien, jau kaip minėjau, anksčiau, ankstesnėse laidose pas mus svečiuojasi naujasis nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Seime Vytautas Bakas. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Tai naujos pareigos negazdina, vis dėlto nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas yra toks gana specifinis komitetas, jisai susijęs ir su užsienio reikalais, tam tikra prasme, su grėsmėm iš užsienio, su šnipais, su visko čia. Kaip jums šitas rytis?
Jo, geras klausimas. Iš tiesų, komitetas nėra paprastas. Darbai, kurie čia vyksta, kurie čia atsiranda, yra pakankamai sudėtingi ir kompleksiški. Negaliu pasakyti, kad aš išmanau visas rytis. Taip nėra, bet aš išmanau, neblogai išmanau. Daugybę metų dirbau su vidaus saugumo klausimais. Pakankamai gerai žinau teisės saugos institucijų veiklą, to žmonės. Tų žmonių problemas. Be abejo, tenka susipažinti ir jau mes pradėjom kalbėti su reiškia, žmonėmis, kurie rūpinasi išorinėmis grėsmėmis. Tai yra krašto apsauga, valstybės saugumo departamentas. Pradėjau susitikau su buvusiais komitetų vadovais dar prieš patvirtinimą ir su Arvydu Anušausku. Ir su Artūru Paulausku, tai aš tik noriu pasakyti žmonėm tai, kad mes turime vieną stipriausių komitetų Seime, nes jame dirba tikrai aukšto lygio profesionalai, tai yra du buvę ministrai, tai yra du komitetų vadovai, buvę vadovas ir pavaduotojas, tai aš kaip juokauju, iš tiesų Lietuvos žmonių saugumas yra patikimose rankose. Ir o kalbant apie grėsmę, šnipus ir panašiai, jo, dalis grėsmių yra galbūt susijusios su to, ką jūs kalbat, bet dalį grėsmių mes patys sukūrėme.
Sukūrėme
savo rankomis. Aš kalbu apie tokį aspektą nacionalinio saugumo, kaip atskirtis. Nepasitikėjimas valstybe, jos institucijomis, nepasitikėjimas žmonių savo gale lemti sprendimus, čia nesiniai buvo eurobarometras paskelbtas, tarsi skurdas, kuris yra labai didelis.
Socialinės skirtis, nepasitenkinimas valstybė tada atsirado.
Jo, tai yra iš esmės, tai yra taip pat nacionalinio saugumo komiteto veiklos klausimas ir nacionalinio saugumo naujosios strategijos, kurią mes artimiausių metų pradėsime svarstyti klausimą.
Jūs kažkokias kryptis jau turite, ar ne strategijos, kiek aš suprantu?
Jo, mes čia ne tik rinkimai baigėsi, bet baigėsi ir tam tikras šalies nacionalinio saugumo etapas. Šiuo metu yra rengiama nauja strategija. Mes, ta prasme, esame euroatlantinių struktūrų dalyviai, mes įtikinome savo visuomenę, radome sutarimą bendrą dėl įsipareigojimų mūsų tarptautiniam partneriam. Tai yra šiemet bus skirta 1,8 BVP, tai yra 17 metam. 18 mes skirsime 2%. Ir, pavyzdžiui, balsuojant Seime, taip pat priimant dvi pirmasis rezoliucijas, jo mes pirmą, ką nusintėm žinutę mūsų visuomeniai ir vienai elitui ir ne elitui, kaip buvo kalbama, ir mūsų tarptautiniam partneriam, kad įsipareigojimai ankstesni yra vykdomi besąlygiškai ir dar daugiau mes labai konkrečiai įsipareigojame skirti jo 18 metais 2%. Kitaip tariant, tarptautinėje bendruomenėje mes galime būti pakelta galva ir būti tarptų, kurie tikrai kruopščiai, sąžiningai, labai rimtai žiūri į saugumo situaciją, į saugumo klausimą.
Bent jau pakelčiau galim būti už vokiečius, negu kurie mažiau skiriai.
Jo, ir kas yra didžiulis laimėjimas Lietuvos irgi pastaruoju metu visos matyti nacionalinio saugumo politikos, tai kad Rasa Juknevičienė, buvusi ministrė, yra išrinkta NATO parlamentinės asamblėjos, tai yra visų šalių parlamentarų formatas NATO šalių viceprezidente. Tai yra galingas lobistinis instrumentas mažai šaliai, reiškia, kad mūsų žmonių balsas būtų girdimas, jeigu, tarsi, aukščiausių lygių. Tai yra labai stipri pozicija ir labai stiprus įvertinimas.
Gerai, mes dar, gerbiami klausytojai, jūs galite paskambinti 2431431 mums į studiją naujajam komiteto pirmininkui, jeigu kažkokių turit klausimų, patarimų, tai galite užduoti klausimus, dalyvauti čia mūsų diskusijoje ir pasakyti savo mintis. 2431431. Gerai, grįžtant prie nacionalinio saugumo klausimų, vis dėlto, kiek aš suprantu, komitete dėl diskusijų, dėl to, kad ten kaip nors stabdyti ar mažinti BVP, čia tokių net minčių turbūt nekyla. Iš kitos pusės vis dėlto jums visą laiką susidurti reiks, aišku, su finansų komitetu ir su finansų ministru, tai pinigų paieškos tam tikros. Iš kitos pusės, vėlgi, ką jūs sakėte, žinutė visuomenė. Visuomenė, iš vienos pusės visuomenė yra ta, kuri nori saugumo, iš kitos pusės jie kartais nemažai žmonių, kurie susiduria skurdu, jie nusivylę savo valstybę ir svarsto vis dėlto, kaip čia daryti, kaip čia elgtis. Ir tada, kaip jūs sakote, atsiranda priešai ir atsiranda visokios minkštosios technologijos, kurios bando paveikti žmonių sąmonę vienai ar kitaip. Strategijose arba idėjose yra kas nors numatyta, kaip tęsti kovą, kaip užkardyti visokių minkštųjų technologijų ateimą į Lietuvą, propagandinius dalykus ir taip toliau, taip toliau.
Iš tiesų, jeigu kalbėti apie propagandą ir apie informacinį saugumą, tai yra vienas iš elementų, tiesą sakant, visa Europa ir susiduria su pakankamai dideliu iššūkiu ir visi ieško sprendimų, kaip atremti tas grėsmes. Mes turime specialius kanalus, kuriuos kūrė mūsų rytų kaimynai, jo, ir kuriuos bandoma daryti įtaką, reiškia, Europos visuomeniai. Jo. Ir be abejo, šis rytis yra nauja. Ir viena iš nacionalinės saugumo strategijos, sakysim, prioritetų, yra tas, kad mes galėtume sukurti efektyvę informacinio saugumo sistemą. Informacinių grėsmių atrėmimo sistemą. Pirmieji žingsniai padaryti ir, kiek aš žinau, mus vertina tarptautinė bendruomenė įkurti padaliniai. Krašto apsaugos ministerijoje, užsienio reikalų ministerijoje. Iš tiesų, ta, reiškia, sistema, tam, kad atremti informacinės grėsmės, jį kuriama ir dabar, matyt, artimiausiu metu surinksime klausimus, kviesime tą pačią ir žiniasklaidos bendruomenę, profesionalus, kurie kūrė, kurie gilinasi į tas rytis ir visi kartu tarsimės, kaip sukurti tokią architektūrą ir institucinę sistemą ir finansavimą skirti arba ir dėmesį reikalingą, kad galėtume tas grėsmes atpažinti ir atremti.
Mums paskambino Darius. Labadiena, Dariau. Ausinės.
Labadiena.
Taip, norėjot paklausti kažko?
Taip, ponui Bakui norėjau klausimą užduoti. Jo dabartinės kalbos stipriai skiriasi nuo jo veiksmų iki tol. Nes, kiek žinau, yra vienas iš teigėjų portalo Ekspertai.eu, berods, taip jis ten vadinas. Tai tenais atvirai yra kvestionuojamos euroatlantinės vertybės, stipriai palaikoma rusiška propaganda, netgi skleidžiama jinai yra. Tai ką jūs apie tai pasakysit? Gal jūs paneiksit? Gal jūs įvardysit savo vertybės, kokios jūsų yra? Kad jūs tarsi ir, jeigu lygintumėm su to portalu, tarsi pritarėt Rusijos propagandos, Krymo aneksijos, priežastims ir viskam kitam.
Supratom, jūs darom. Ačiū už klausimą. Nu, čia mes, kaip sakoma, laisvas eteris, žmonės
ja, labai geras mato. Klausimas. Aš galiu jį atsakyti.
Prašau.
Jo, iš tiesų, ekspertai EU, buvau žmogus, kuris padėjo įsteigti šitą portalą ir paversti į visuomenės informavimo priemonę, tačiau tai buvo 2011 metai. Tuo metu aš vadovavau pareigūnų profesinių sąjungų susivienimui. Tuo metu mums buvo teisėsaugos sistema purtė skandalas susijęs su 7 kalvarijiečių pareigūnų atskleidusių galimas korupcinės veiklas, reiškia istoriją. Ir šito portalo sumanimas, ta prasme, buvo kaip įsteigti Lietuvoje žiniasklaidos priemonę, kuri būtų kooperatinė, tai yra, aš nagrinėjau vokiečių pavyzdžius, pietų Europos pavyzdžius, kurie išlaikytų jos nariai, tokia buvo idėja. Aš čia, sakant, ir dabar norėčiau, kad taip atsitiktų, kad mes turėtume, pabandytume turėti dar ir kooperatinę bendruomeninę žiniasklaidą. Ir pagrindinė šito portalo misija steigimo metu buvo skatinti žurnalistinius tyrimus susijusius su pareigūnų, aukštų pareigūnų, politikų piknaudžiavimais ir korupcinė veiklom. Tai tą mes ir darėm.
Ir ten nemažai pradžiai, buvo, aišku, dalykų
ten buvo atsklausti. Labai nemažai. Ten buvo Guggenheimo istorijos, ten buvo operos baleto teatro
Europos
scenos.
Europos kultūros sostinė.
Europos kultūros sostinė. Tai aš noriu pasakyti, kad aš steigiau šitą žiniasklaidos priemonę tam, kad apsaugoti viešą interesą, kad apsaugoti tuos 7 žmonės, apie kuriuos praktiškai rašė tik tas portalas, apie jų problemas, nes jie buvo siekiama diskredituoti, kad jie neva tarnauja organizuotom kažkokiam gaujom, ta prasme, buvo skleidžiama melaginga informacija ir, tiesą sakant, tas portalas labai daug pasitarnavo, aš Seime laukiu to klausimo, tiesą sakant, esu paruošęs pranešimą
specialų,
jo, su bylom, tai apie tai informavau dar prieš paskiriant mane ir prieš net einant į Seimą. Nes tai yra vienintelis skeletas gal, nors aš nemanyčiau.
O kokie dabar jūsų ryšiai su portalu yra? Yra kokie nors?
Jokių, aš nuo 2000, bet tai nereiškia, kad čia aš kažkaip tai, reiškia, menkint noriu ar niekinti. Tas portalas veikia šiandien, reiškia, nu, tai yra faktas. Ir iš tikrųjų, vat mes vakar kalbėjom ir su Ukrainos kolegom, su kolegom iš su krašto apsaugos ministerijos, iš tiesų, na, mums reikia išmokyti mūsų žmonės, kalbant apie tas pačias informacinės grėsmės, atpažinti, kritiškai vertinti informaciją, kurią pateikia, sakysim, vienas ar kitas kanalas. Jo, nes iš tiesų informacinės atakos yra labai galingos ir jas atremti gali arba drausdamas kažkokią žiniasklaidos priemonę, bet galima prisižaisti iki to, kad mes pradėsim, nu, tiesiog persikėjimą žiniasklaidą už nuomonę, čia yra labai tokia slidi riba ir labai sudėtingas klausimas. Arba, kas yra efektyviau, tiesiog kurti alternatyvas tam ir ugdyti kritinį žmonių mąstymą, kurie sugebėtų, žiūrėdami žiniasklaidas, skaitydamas straipsnius, atpažinti, reiškia, tas žinutės, kurios nėra galbūt draugiškos.
Krašto apsaugos sistema į nacionalinį saugumą šia tampriai susiję dalykai yra ir iš tikrųjų matyt, kai didės BVP krašto apsaugai nacionaliniam saugumui, tai didės ir pirkimų visokių viešųjų, neviešųjų, pradedant tankais, baigiant šaukštais. Šitoje vietoje jūsų dėmesys akilesnis bus, kaip nors visokiems pirkimams ir technikai. Čia skandalas ant skandalo dabar tos automatus, mes čia kažkam prakalėm M14 ir šiaip prisiperkam gana brangiai dalykų, kur reikia brangiai pirkti, perkam kažkaip pigiai išparceliuojam. Koks jūsų bus požiūris į visą tai? Kaip jūs stebėsite pinigų panaudojimo sistemą?
Iš tiesų, aš galbūt pradėsiu atsakymą nuo to, kad tas sprendimas skirti deramą finansavimą krašto apsaugai yra ne tik politikų sprendimas, tai yra visų žmonių sprendimas. Ir aišku, kad žmonės jaudina ir žmonėms svarbu ir jiems skaudu, kai jie girdi, pavyzdžiui, apie skiriamų didelių lėšų panaudojimo kažkoks neskaidrumo atvejus. Ten tas šaukštai šakutės, aš galima tai netgi apskritai pavadinti labai stiprią informacinę irgi ataką, nes nuo to nukentėjo dėl kelių šakučių ir šaukštų kariuomenės prestižas, mes matėm apklausas ir įvaizdys. Tai tam, kad užkirsti kelią, tam pati krašto apsaugos bendruomenė turi būti suinteresuota, kad visuomenė nekiltų klausimų dėl lėšų panaudojimo skaidrumo. Ta prasme, jie patys visų pirma turi suprasti, kad jie turi mažinti viešųjų pirkimų subjektų skaičių. Jie turi didinti atskaitomybę žmonėm. Jie turi galų galę stiprinti savo žvalgybos padalinius, kurie ypač veikla susijusia su lėšų panaudojimu, nes tik tai jie turi vidinį savo, reiškia, teisėsaugos įstaigą, kuri gali tai prižiūrėti ir pasakyti. Tam turi visus pajėgumus. Tai visų pirma, ta bendruomenė turi suprasti, kad tokie vat šaukštai ir šakutės, kad kažkas neapsižiūrėjo, kažkas pasirašė ar nesuprato, reiškia, iš principo daro žalą, nu, pasitikėjimui pačią valstybę ir pasitikėjimui mūsų.
Visą gynybos sistemą be abejo.
Jo, tai šitoje vietoje vienas iš klausimų, aš nenoriu pasakyti, kad ten yra viskas blogai, ten yra daugiau, mes padarėm milžinišką pažangą susijus, lyginant su ukrainiečiais, kokiu aš vakar kalbėjusi su ukrainiečių gynybos komiteto pavaduotoju, žinokit, mus skiria kokių 20 metų, kalbant apie kultūrą, apie skaidrumą, atskaitomybę, iš tiesų didelė pažanga, bet komitetas tarp 7 prioritetų šiemet nurodė, kad lėšų panaudojimo kontrolė, parlamentinė kontrolė, ten nelendant į detalės, reiškia tam, kad žmonės žinotų, būtų užtikrinti, kad panaudojimas skaidriai, ji bus vykdoma.
Mums paskambino Vaida, labadiena Vaida.
Labadiena. Žinot, aš balsavau už konservatorius, bet aš dabar kaip labai skeptiškai ir asmeniškai Karbauskį žiūrėjau. Bet dabar žiūriu šitą sąjungą, yra labai daug puikių žmonių. Ir kaip šiandien vat, kalbėjo, girdėjau tas iš Lietuvos ryto Gruveris, kad reiškia nemokšos ten Seimos pirmininkas, o kas 21 metais buvo labai mokyti, kai Lietuvą kūrėm. Visi atlaikėm ir teisingų kelių ėjom. O dabar, reiškia, Gruveriui ir Lietuvos rytui labai būtų smagu matyti paksininkus, paksą Seimo pirmininkų, nes juos ryša jų bosą Vainauską korupciniai ryšiai. Tai vat čia tai kritikos nebūtų. O taip jisai iš vis yra labai nemandagiai, negražiai kritikuoja. Gali kritikuoti, bet nechamiškai.
Nu, supratom, Vaida, supratom, jūs, aišku, čia toks pasisakymas emocingas žmogaus apie tam tikras pozicijas, bet
jis turi pagrindo. Iš tiesų, mes iš pradžių irgi skausmingai reagavom į kritiką, neslėpsiu, nes labai daug atėjo naujų žmonių į politiką. Ir kadangi jie yra nauji, natūralu, kad visuomeniai ir spaudai nukelia klausimų, tai kasgi čia tie žmonės, iš kur jie, ir nu, matyti yra natūrali reakcija, jeigu taip kalbėti populiariai, nu, vis tiek ateina nauja dauguma. Ne tai, kad ten, reiškia, kažkokios tradicijos politinės buvo. Jo, mes, mūsų komanda, kuri atėjo, turi didžiulę patirtį nevyriausybinėse organizacijose, versle, tarsi mes nesam iš dangaus iškritę, dauguma žmonių atėjo iš bendruomenių, iš vietos bendruomenių, iš profesinių bendruomenių. Va, tai tos viešosios politikos, sakysim, patirties yra, bet mes galbūt nežinomi plačiai visuomeniai, už tai, nu, gal yra baimės kažkokios, bet ką aš dabar pastebiu, vat, kaip ir šita klausytoja paskambino mums, aš jau pastebiu tokių ir pozityvių signalų, nu, o gal reikia leisti padirbėti, reikia pasižiūrėti pirmosius žingsnius, reikia padėti, nes mums labai svarbu, kad žmonės įsitrauktų į valstybės valdymą.
Česlovas paskambino mums, klausom jūsų, Česlovai, laba diena.
Sveiki, gyvi.
Taip, klausom.
Esu jūsų klausytojas radijos ir žmogus įdomiai kalba ir atkreipė dėmesį į tai, kad nacionalinio saugumo klausimai tai yra kai valstybė bando pasityčioti iš žmonių, ir tai grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai jeigu žmogus atkreipė tai dėmesį, tai yra labai šaunu. Iš manęs pabandė valstybė pasityčioti, aš bandau priimti sprendimą atsisakyti pilietybės. Ir štai šitoj vietoj manau, kad migracijos tarnyba buvo nuvažiavęs, sako, reikia kitą gauti pilietybę, kad šitas atsisakyti. Tai čia manau, kad yra saugumo klausimai valstybės, kad piliečiai negalvotų taip, kad neatidurtų tokios situacijos.
Supratom jūs, dėkui Česlovai. Tai matot, kaip pats tarsi pasakėte, kad nacionalinis saugumas yra svarbu labai ir piliečių savijautą iš tikrųjų, bet nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jisai kažin, ar kiek čia gali įtakoti piliečių savijautą, kaip jūs galvojate?
Aš galvoju, jo, pagrindinis iššūkis.
Nors gali, turbūt jo. Gali, iš tikrųjų trūksta matyti programų įvairiausių, vis laiką sakom trūksta, nors jas rašo, patriotizmo programos įvairios, mokyklose to tokio pilietiškumo programų, galiausiai mokėjimo elgtis su artimu savo, kokios nors grėsmės atveju, visą tai turėtų irgi numatyti, matyti nacionalinės strategijos. Jų yra kažkokių rašyta, nežinau, kiek jos, aš nesu ekspertas šitoj srity, bet galbūt dar mažokai, kai kalbam apie patriotizmą, žmonės bando suprastų, kas tai yra vis dėlto.
Jo, iš tiesų, pagrindiniai iššūkiai Nacionalinio saugumo komiteto, aš visgi norėčiau išskirti mūsų pasirengimą ginti kraštą žmonių. Tai be abejo, mes kalbame apie visuotinį šaukimą, jo, kurį nėra taip paprastai gyvendinti, bet žinutė yra labai aiški. Labai svarbu, kad kiekvienas Lietuvos pilietis ir pilietė būtų pasirengęs reikalui esant, nu, ginti savo kraštą. Tai yra, tam yra numatyta viena priemonė, aišku, visuotinis šaukimas, bet yra kita labai svarbi priemonė, kurią mes turėjom prieškario Lietuvoje, tai yra tie vadinami nevyriausybinės sukarintos organizacijos, tai yra Šaulių sąjunga, savanorių pajėgos. Ir vat dabar Lietuvos kariuomenės diena ypatingai skiriami renginiai, mes susitikinėjom su tai žmonėmis, nes pavyzdžiui, jeigu lyginti dabar Šaulių sąjungos greta žmonių, ten apie 10 tūkstančių žmonių, tai yra 8 kartus mažiau negu buvo 1939 metais, kai mes turėjom apie 80 tūkstančių narių. Tai čia yra nacionalinio saugumo ir gynybos prioritetas, bet kadangi atsiranda naujos grėsmės, naujos formos karo, kalbam apie tą pačią informacinį saugumą, tai tos priemonės visų pirma susijusia su edukacija, tai yra su švietimo sistema, jo nuo mokyklų, reiškia, pradedant. Todėl vienaip ar kitaip tas horizontali veikla mes turėsime ir daryti įtaką švietimo politikai ir tą darysime. Jo, tas pats korupcijos prevencija, iš tikrųjų, sako, mes nesame Lietuvoje, kiek žinau, paskaičiavę, kiek dėl korupcijos mes prarandame pinigų, tai mažiausiai mano skaičiavimais, tai labai preliminariai, mažiausiai apie 2 milijardus eurų per viešuosius pirkimus, tai čia yra labai konkrečiai Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto veiklos rytis, tai mes...
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Vytautas Bakas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, naujasis Seime. Dabar pertrauka, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime laidą Tarp valdžios ir žemės. Vytautas Bakas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, naujai suformuotame Seime. Mūsų laidoje šiandien ir mes kalbamės apie iššūkius nacionaliniam saugumui ir gynybai, vis dėlto kaip naujasis komiteto pirmininkas tai mato, kas yra svarbu. Čia su Amerikos naujoju prezidentu, naujo prezidento išrinkimu prasidėjo įvairiausios kalbos, baimės atsirado, kad gal čia Rusija dabar jau atsipalaidavus Amerikai, pradėjus abejoti pačios struktūros alijanso nežinau, patikimumų, turbūt gal to nebuvo labai abejojama, bet vis dėlto, kai kalbėta, kad vis dėlto turi šalis įrodyti, kad jos nori būti alijanso narėmis ir kad užtenka Amerikai vienai, beveik vienai finansuoti NATO struktūrą, toks prasidėjo kalbos, kad na, va dabar jau pirmasis, kas kris po Putino ratais, tai bus Pabaltijis, Baltijos šalis. Jūs užvaldo tokios baimės, ar ne? Vis dėlto jūs turit irgi dabar jau komitetės klausimų šitos svarstyti, ką ir kaip kokiam kryptim dirbti, jeigu tokios grėsmės nedaug dėvė pasitvirtintų.
Be abejo, kad negirdėti tų svarstymų yra neįmanoma ir mes juos girdime. Gal nereiktų daryti tokių skubotų apibendrinančių išvadų, kad čia iš tiesų, kai mes kalbame apie informacinės grėsmės, vėl grįžtame prie informacinių grėsmių, prie propagandos. Aišku, kad Rusijai yra svarbu sukelti Rusijai, jo, svarbu sukelti abejonės NATO patikimumu ir matyti tos baimės yra sėjamos, bet kitą mėnesį, gruodžio mėnesį, delegacija Nacionalinio saugumo gynybos komiteto, kiek žinau, užsienio reikalų komiteto vyksta į kongresą, aukščiausių lygių vadovausiai, man atrodo, vienas iš Seimo pirmininkų. Ten numatyti susitikimai su kongresmenais prieš svarstant jau jų gynybos biudžetą. Tai ko gero, kiek man žinoma, yra vienas pirmųjų tokių formatų. Taip pat numatyti susitikimai su aukštais administracijos pareigūnais. Ir be abejo, mums labai svarbu gauti tą žinutę labai aiškę, reiškia, apie tą patikinimą, kad dabartinė saugumo pasaulio architektūra nesikeis. Iš tiesų, šiaip jau pačios JAV interesai yra labai platus, jie nesibaigia tik ties Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Ji buvo vadinama ir yra vadinama pasaulio policininku ir bet kokie nestabilumai, reiškia, bet kuriuose regionuose, tai jie visų pirma nenaudingi pačiai Amerikai. Tai supranta, kiek tenka skaityti, domėtis, stebėti pasisakymus lyderių. Jie tą puikiai supranta, jie tą žino. Tai kalbant apie mūsų pastangas, sakysim, turėti aiškį informaciją, tai vienas iš tokių pasiekimų, kaip ir minėjau, tai kad mes tapome NATO parlamentinės asamblėjos, turime viceprezidento postą, o tai yra labai stiprus politikos formavimo instrumentas ir tokie postai šiaip jau nedalinami šiaip sau. Tai rodo, kad NATO šalis didelį dėmesį skiria mūsų regionui. Akivaizdu.
Paskambino Andrius mums, sveiki.
Labą dieną.
Taip.
Aš norėčiau paprašyti pono Bako, gal galėtų priminti, kokia jo buvo pozicija Garliavos įvykių kontekste. Ačiū.
Priminkit, jeigu taip klausytojas nori ir prašo, tai...
Jo, Garliavos įvykių kontekste aš buvau išdėstęs aiškiai raštų poziciją, tuo metu dalyvau tokio nepartinio demokratinio judėjimo veikloje ir mes vienintelė pozicija, kuri buvo pasakyta, kad mes skatinome prokuratūrą imtis priemonių, kad ta įtampa nebūtų plėtojama, kad žmonėm būtų atsakoma į klausimus, teikiama visuomenė informacija ir užtikrintas tinkamas tyrimas. Tai tas buvo akivaizdu ir galima susirasti internete. Daugiau toje istorijoje, jeigu klausytojas klausė, ar aš dalyvavau joje, tikrai ne. Be abejo, mes ją stebėjome, nes kaip profesinės sąjungos lyderis turėjau stebėti, kadangi į ją buvo įtraukti visi Kauno pareigūnai, tai yra didžiulė bendruomenės dalis. Mes, kaip ir visais atvejais, mes analizavome grėsmes, kiek tai gali būti visuomenė sukiršinta su pačia pareigūnų bendruomenė, kiek gali būti ieškoma atpirkimo ožių. Tai be abejo, mes tą analizavome, teikėme pagalbą tiems pareigūnams, konsultavome. Bet ta istorija, iš tikrųjų, matyt, reikia išmokti visai teisėsaugai vieną pamoką. Pirma, kad mes negalime užsidarinėti nuo visuomenės ir leisti procesą patį baudžiamai valdyti gandams. Jo, nes kai tik tai buvo užsidaryta, tada, atsiminat, buvo tuomečiai prokurorai, tyrėjai, jie labai nenori teikia informaciją, labai teikia kontroversišką informaciją, pakankamai buvo arogantiškas požiūris, jeigu aš šiaip kalbėti, tai apskritai tuo metu turėjo būti galbūt profesionaliau valdoma komunikacinė erdvė, ne tik pats procesas, bet tai buvo įsitraukę ir politikai, ir visuomenė. Jūs įsivaizduokit, tuo metu iškilo politinė jėga iš tos istorijos, iš galimų nusikaltimų ar pažeidimų, reiškia, buvo sukurta tokia situacija, kad joje Lietuva suskilo į dvi dalis. Vieni už.
Nu, pas mus politinės jėgas iš visko moko padaryti, reiškia.
Man buvo tuo metu prioritetas, kaip žmogui, kuris rūpinosi pareigūnų interesais, kad pirma, nebūtų sukiršinta visuomenė su teisėsauga, tai būtų labai pavojinga. Labai pavojinga. Ir antra, kad nebūtų daroma iš paprastų tyrėjų žmonių, kurie dirbo su ta byla atpirkimo ožių.
Kągi, gerai, tai belieka palinkėti jums iš tikrųjų sėkmės. Naujame poste iššūkių daug, programą dar matyti, dar daug užlifuoti reikės žiūrėti ir kiekvieną dieną vis dėlto gyvenant Lietuvoje, tai yra tam tikras iššūkis nacionaliniam saugumui, norinčių pakenkti, pakeisti mūsų žmonių sąmonę, ją kaip nors įteikti kokius nors keistus nebūtus dalykus bus ir čia nacionalinio saugumo komitetui reikės matyti visą laiką būti, na, kaip sakyt, įsitempusiam ir pasiruošusiam, tai belieka sėkmės suvaldyti ir nuotaikas komitete, o nuotaikų gali būti įvairių, žmonės skirtingi, patyrę ir įdomus. Ir, aišku, pačiam nepasimesti, tai čia, kaip sakoma, kiekvienos dienos edukacijos dalykai. Ačiū Jums, Vytautas Bakas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, buvo šiandien pas mus, tai buvo laida Tarp valdžios ir žemės. Iki kitų susitikimų.
Ačiū klausytojams.